Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី12ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសជប៉ុនពង្រីកការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិនលើចំនួនក្នុងសមុទ្រមានចំនួនជួសសង្គ្រាមតំបន់ត្រូពិចម៉ៃខលកំពុងធ្វើចលនាទៅកាន់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមួយបានផ្អាកចំណងទាក់ទងជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីអ្នកកសាយម្នាក់បាត់ខ្លួន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីរិះគន់មេដឹកនាំកម្ពុជាខ្លាំងៗរឿងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខនិងកូនស្រីបានសិទ្ធិច្រកកោននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ក្រោយរងការគំរាមកំហែងលោកកឹមសុខបានថ្លែងថា
ជារួមមានការគំរាមកំហែងខ្លាំងហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាជាករណីមួយដែលពិបាកខ្លាំងស្បាយពីព្រោះដំបូងខ្ញុំបានសន្យាថាមិនចាក់ចេញទឹកណាទេក្រោយមកខ្ញុំបានចាក់ចេញដោយសារវាមានសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរពេក
ក្រុមអ្នកវិភាគបង្ហាញគំនិតខ្លះពេលលោកហ៊ុនសែនថាជប៉ុនជាគំរូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងបដសម្ភាសជាមួយលោក Alex Gonzalez Davidson ស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិអំពីមេដាធម្មជាតិក្រុងប្តឹងទៅសង្ហបុរីករណីនាំមាសរាប់រយតោនចូលកម្ពុជាមិនចុះបញ្ជីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងបដសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសមយុទ្ធសង្គ្រាមក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះបានបង្ហាញពីការរីកកាន់តែធំឡើងរយៈពេលយូរនៃសកម្មភាពរបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូមានផលប្រយោជន៍ខាងយុទ្ធសាស្ត្រដែលរួមមានការទប់ទល់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីខែកញ្ញានាវាមុជទឹកនាវាផ្ទុកយន្តហោះនាវាផ្ទុកឧត្តមភេកចៈហើយនឹងនាវាពិឃាត2គ្រឿងរបស់ជប៉ុនបានបើកក្នុងសមុទ្រមានចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាល6ផ្សេងទៀតបានទៀមទាជាមួយចិនដែលមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងគេបំផុតនោះសមយុទ្ធយោធានេះមានរយៈពេល2ខែដែលគេហៅថាការដាក់ពង្រាយកម្លាំងនៅតំបន់ឥណ្ឌូអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2018ដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពនាវារបស់ដៃគូយើងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់កងកម្លាំងការពារនាវាជប៉ុននៅក្នុងប្រព័ន្ធ website របស់ខ្លួនបន្ទាប់មកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានសន្យាធ្វើការជាមួយប្រទេសវៀតណាមស្ដីពីសន្តិសុខក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពី2ថ្ងៃមុនកងកម្លាំងរបស់លោកបានធ្វើសមយុទ្ធវាយសង្គ្រោះឆ្នេរសមុទ្រជាមួយសមភាគីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសជប៉ុនបានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងទៅកាន់កោះបូនីអូដូចវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនទេក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនចង់រក្សាផ្លូវនាវាចរនោះឲ្យនៅបើកចំហខណៈដែលមិននិយាយស្ដីពីការទូតត្រាកំពុងកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនដែលរួមមានការបង្កើតកោះសិប្បនិម្មិតសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងយោធាផងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូដែលជាសម្ព័ន្ធនិម្មិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកួតប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងចំនួនដាច់ដែលឡែកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្គ្រាមជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីយប់ថ្ងៃពហស្បតិ៍ថាព្យុះសង្គ្រាមមៃខលកំពុងធ្វើចរណាចាក់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋវីជីញាហើយចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកខ្យល់ព្យុះ Michael ដែលមានល្បឿនខ្យល់85គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពហស្បតិ៍ព្យុះសង្គ្រាម Michael បានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ខ្យល់និងការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅរដ្ឋជាច្រើននៅភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្នែកនានានៅរដ្ឋ Florida ដែលជាព្យុះសង្គ្រាមដ៏ខ្លាំងមួយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់ដែរបានត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ដោយព្យុះសង្គ្រាម Michael ដែលព្យុះមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងតំបន់ហើយជាព្យុះសង្ឃរាខ្លាំងបំផុតទី3ដែលបានបក់បោកនៅលើដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ត្រូវគេរំពឹងនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលអ្នកជួយសង្គ្រោះបានសម្រុកទៅកាន់សហគមន៍នានាដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្យុះសង្ឃរានេះលោក Rich Scott អភិបាលរដ្ឋ Florida បានសន្យាពីការខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ធំមកពីរដ្ឋបាលរបស់លោកលោកបានថ្លែងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរា Michael បានបក់បោកនៅរដ្ឋ Florida
Of America,
លោក Richard Branson និងលោក Steve Cash មេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីបំផុតបានផ្អាកចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីការបាត់ខ្លួនអ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសទូគីនៅដើមខែនេះលោក Branson ប្រធានក្រុមហ៊ុន Virgin Group នៃចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនឹងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះគឺព្រះទីយាត Mohammed bin Salman ហើយដែលហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសប្បាយរីករាយដើម្បីទទួលយកតំណែង2នៅក្នុងគម្រោងវិស័យទេសចរនៅជុំវិញសមុទ្រកាហមអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសទូគីនៅជុំវិញការបាត់ខ្លួនអ្នកកសែតឈ្មោះ Jamal Khashoggi ប្រសិនបើត្រូវបានបង្ហាញការពិតនិងផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយើងបានសុំព័ត៌មានកាន់តែច្រើនទៀតអំពីបញ្ហានេះលោក Branson បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំនឹងផ្អាកមុខនីតិរបស់ខ្ញុំជាមេដឹកនាំក្នុងគម្រោងទេសចរទាំងពីរនេះក្រុមហ៊ុន Virgin ក៏នឹងផ្អាកការពិភាក្សារបស់ខ្លួនជាមួយមូលនិធិវិនិយោគសាធារណៈឬវិស័យនិយោគទុនដែលបានស្នើឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអវកាស Virgin Galactics និង Virgin Orbit កាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Casago បានទៅស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដើម្បីយកឯកសារសម្រាប់ការរៀបអភិភិភាររបស់លោក Casago រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសរសេរអត្ថបទរិះគន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យកាសែត The Washington Post លោកមិនបានចេញពីស្ថានកុងស៊ុលនោះទេ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរាំងស៊ីរិះគន់មេដឹកនាំកម្ពុជាខ្លាំងរឿងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខនិងកូនស្រីបានសិទ្ធិច្រកកោននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ក្រោយរងការគំរាមកំហែងក្រុមអ្នកវិភាគបង្ហាញគំនិតខ្លះពីលោកហ៊ុនសែនថាជប៉ុនជាគំរូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Alex Gonzalez Davidson ស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិអំពីមេដាធម្មជាតិក្រុងបដងទៅសង្ហបុរីករណីនាំមាសរាប់រយតោនចូលកម្ពុជាមិនចុះបញ្ជីនៅក្នុងខែតុលានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់នៅប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅថ្ងៃទី12ខែតុលានេះលោកហ៊ុនសែនបានចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទីដែលលោកនិងក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជួបប្រជុំជាមួយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងធនាគារពិភពលោកក្នុងពេលលោកហ៊ុនសែនកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះលោកសំរាំងស៊ីបានចេញសារនយោបាយរិះគន់លោកហ៊ុនសែនចំអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសរបស់តុលាការពេលលោកអស់តំណែងលោកហុលរស្មីនៃVOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះបានរិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងចាស់ដៃចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួបជោគវាសនាចុងក្រោយដោយអតីតមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលក្នុងនោះមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរាយ៉ាក់ជាដើមការរិះគន់របស់អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងកើតមានឡើងស្របពេលលោកហ៊ុនសែនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាទីដែលលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជួបប្រជុំជាមួយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងធនាគារពិភពលោករយៈពេល2ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះ លោកសំរងសៀអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះបានពណ៌នាលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធអំពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអតីតមេដឹកនាំ3រូបរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងអតីតមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលទើបចាញ់ការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯប្រទេសបារាំងបានរសេរតាមនៃដើមថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោពីព្រោះខ្លាចជួបប្រទះវាសនាចូលគុកដោយអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង3រូបដែល2នាក់ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកនិងម្នាក់ទៀតបានសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែតុលាការតាមចាប់ខ្លួនពីព្រោះបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលួចជាតិនៅពេលខ្លួនកាន់តំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានរសេរបន្ថែមថាករណីមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនដេកមិនលក់គឺករណីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលទើបតែចាញ់ឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះហើយដែលកំពុងតែប្រឈមតុលាការឯករាជ្យនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសប្តាហ៍ថ្ងៃសូមរំលឹកថាតុលាការចោទប្រកាន់លោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ថាបានលួចជាតិរាប់រយលានដុល្លារដោយលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងដែរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលតាក់ទិននឹងថវិកាវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន 1MBD របស់រដ្ឋលោកណាជីបគឺជាចំណុចស្នូលនៃការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ថាបានលួចប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុន1MBD របស់រដ្ឋដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលលោកបានបង្កើតឡើងនៅពេលលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 4,500 លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានគេលួចពីថវិកាក្រុមហ៊ុន 1MBD ដែលទឹកប្រាក់មួយចំនួនត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកណាជីបនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯណោះតុលាការប្រទេសនេះបានកាត់ទោសលោកស្រីប៉ាក់គិនហេអតីតប្រធានាធិបតីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ24ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាលោកស្រីមានប្រតិភពពីបទរំលោភអំណាចនិងអំពើពុករលួយការកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018គឺមួយឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រូវបានដកចេញពីតំណែងហើយកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2018នេះលោកលីមយុងបាក់អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំលោកលីមយុងបាក់បានរងការចោទប្រកាន់ពីការទទួលប្រាក់សំណូកពីក្រុមហ៊ុន Samsung ហើយនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតខណៈដែលនៅកាន់អំណាចហើយនិងលួចបន្លំប្រាក់ជិត35លានដុល្លារមកក្រុមហ៊ុនចំនួន3ដែលលោកបានពាក់ព័ន្ធលោកលីបានបដិសេធថាលោកពុំបានធ្វើអ្វីខុសទេហើយបានហៅការកាត់ទោសលោកថាជាការសងសឹកខាងនយោបាយ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថាការនិយាយរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាទស្សនៈរបស់ជនមានបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រសាទតែប៉ុណ្ណោះលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថា
គឺការលើកឡើងដែលគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះពិតប្រាកដតាមថាវិកលចរិតភាពវិកលចរិតផកតែចាញ់កាប់មុខនៅពុកមរួយនេះឯងបាទ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ឯកជនមួយបានរកឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 90%បានគាំទ្រដល់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេល VOA សួរលោកថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិតជាបម្រើប្រទេសប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់មែនឬយ៉ាងណានោះលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថា
អានឹង 90% ទីជិលឃើញចឹងវាបោះឆ្នោត 80% ក្នុងចំណោម 70% ជាងនៃចំណោម 80% សមាមាត្រនោះគេទទួលស្គាល់សម្បត្តិប្រកបសេចក្តីទុកចិត្តខ្ញុំមិនបកស្រាយអ្វីផ្សេងទៅនឹងទេគ្រាន់តែជាប្រវត្តិវាជ្រើងទុកទឹកទុកដីវាសម្បាច់ខ្ពស់និងគោរពនៃចក្រស្នាដៃរបស់សម្ដេចមហាប្រតិជនតែក្នុងការដឹកនាំក៏ដូចជាការដែលផ្ដល់នៅក្នុងទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យសម្ដេចលោកបន្តការដឹកនាំតទៅមុខទៀតបាទ
លោកសំរងស៊ីមិនបានផ្ដល់ផោះតាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអធិប្បាយរបស់លោកដែលចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចលុយចិត្តដោយការប្រព្រឹត្តរបស់លោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់នោះទេនៅពេលលោកផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016អង្គការ Global Witness បានចេញរបាយការណ៍មួយមានចំណងជើងថាការក្តោបក្តាប់តាមបែបប្រទុសរាយឬនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា Hostile Takeover ដែលរបាយការណ៍នេះ បានលាតត្រដាងឲ្យដឹងពីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សម្បើមរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញបណ្ដាញដ៏ស្មុគស្មាញមួយនៃបណ្ដាក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាដែលបានដាក់បង្ហាញទឹកប្រាក់ប្រហែល200លានដុល្លារហើយដែលសុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសរបាយការណ៍ដដែលនោះមិនបានរួមបញ្ចូលអចលនទ្រព្យរបស់ក្រុមគ្រួសារនេះដែលមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកជំនាញការនានាដែលថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារនេះអាចមានតម្លៃពី500លានដុល្លារទៅ1000លានដុល្លារនេះគឺជាទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បើក្រឡេកមើលទៅលើការត្អូញត្អែរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាលោករកចំណូលបានត្រឹមតែប្រមាណ13,800 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនាមលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីភៀសខ្លួនទៅប្រទេសទី2បានជាង1ខែលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារក្រោយពីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល18ខែនោះលោកកឹមសុខបានទទួលសិទ្ធិចរកោននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ជាមួយកូនស្រីម្នាក់អាយុ6ឆ្នាំកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយដែលទើបត្រូវបានដោះលែងក្រោយអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារចប់ទទួលបានសិទ្ធិច្រកកោននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ក្រោយភៀសខ្លួនគេចចេញពីកម្ពុជាដោយសារការគំរាមដល់សុវត្ថិភាពលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនសំចៃមាត់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនឹងកូនស្រីអាយុ6ឆ្នាំបានទៅដល់ទីក្រុងហែលស៊ីនគីប្រទេសហ្វាំងឡង់នាម៉ោងប្រមាណជា1រសៀលដែលត្រូវនឹងម៉ោង5ល្ងាចម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការទទួលបានសិទ្ធិច្រកកោននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់បន្ទាប់ពីលោកបានស្នាក់នៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាង1ខែលោកកឹមសុខបន្ថែមថាលោកនឹងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលវេលាដ៏ស័ក្តិសមណាមួយខាងមុខ
ជារួមមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាជាករណីមួយដែលពិបាកថាពិបាយពីព្រោះដំបូងខ្ញុំបានសន្យាថាមិនចាក់ចេញទៅណាទេក្រោយមកខ្ញុំបានចាក់ចេញដោយសារវាមានសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរពេកលោកមកលើខ្ញុំជាពិសេសកូនស្រីខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែបង្ខំចិត្តរកទីកន្លែងសុវត្ថិភាពជូនកូនស្រីខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចពិនិត្យលទ្ធភាពបន្តការងារតទៅទៀត
លោកកឹមសុខបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2018ដោយលោកអះអាងថាលោកនិងកូនស្រីទទួលរងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខត្រូវបានចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន8លានរៀលរួមនឹងប្រាក់សងជំងឺចិត្តដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាដើមបណ្ដឹងចំនួន800លានរៀលពីបទបរិហាកេរនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតនៅពីក្រោយការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្រោយការអនុវត្តទោសចប់លោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2018ក្រោយចេញពីពន្ធនាគារអ្នកវិភាគរូបនេះនៅបន្តរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ការនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានចាប់ខ្លួនលោកវិញទៀតជាច្រើនដងនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យលោកកឹមសុខចូលខ្លួនទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះដើម្បីសួរចម្លើយពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះក៏បានប្រមានខ្លាំងៗទៀតថានឹងប្តឹងលោកកឹមសុខដាក់ពន្ធនាគារវិញប្រសិនបើលោកកឹមសុខមិនសងប្រាក់សំណង800លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណជា20ម៉ឺនដុល្លារឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើបណ្ដឹងកន្លងទៅទីនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកវិភាគបង្ហាញគំនិតខ្លះពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសើរជប៉ុនថាជាគំរូប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងដូច្នេះស្របពេលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រោយការប្រកាសអះអាងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារផ្សារព័ត៌មានជប៉ុនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានសរសើរថាប្រទេសជប៉ុនជាគំរូប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្រនោះក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាខ្លះបានអះអាងថាប្រជាធិបតេយ្យជប៉ុនគឺជាប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានជោគជ័យនៅអាស៊ីដែលអាចជួយដល់ស្ថានភាពកម្ពុជាឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារផ្ដាច់មុខមួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Kyodo News របស់ជប៉ុនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសជប៉ុនជាគំរូប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងគួររៀនសូត្រទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជប៉ុនបានដកស្រង់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំតែងតែសម្លឹងមើលទៅកាន់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនក្នុងតំបន់នឹងជុំវិញពិភពលោកដែលខ្ញុំអាចរៀនសូត្រពីគេអំពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសនឹងជានិច្ចកាលជប៉ុនមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងហើយគឺជាគំរូនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់បានកត់សម្គាល់ពីភាពជោគជ័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជប៉ុនគឺដោយសារមានការចូលរួមឲ្យតម្លៃនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយកត្តាដែលនាំឲ្យមានភាពជោគជ័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺទី1តកតងកត្តាអ្នកដឹកនាំគេថា elitist democracy គឺអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់យល់អំពីតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយកត្តាទី2គឺកត្តាប្រជាជននៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ឲ្យតម្លៃគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅគាត់កត្តាប្រជាជនហ្នឹងក៏គាត់យល់អំពីតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់ក៏ជំរុញនៅការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងយូរអង្វែង
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមប្រាប់ VOA ថាស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍនិងការអប់រំចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ
ប្រសិនបើអត់ប្រជាជនអត់មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចខ្លាចជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងវាទៅជាប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈជាប្រជាពិធថា populist politics នឹងឥឡូវកំពុងតែរៀបរៀងដាក់ជុំវិញពលរដ្ឋដោយសារតែអ្នកនយោបាយយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺជាឈ្នន់ឬក៏ជាឧបករណ៍ដើម្បីបច្ចតាអំណាចរបស់ខ្លួននឹងក៏ជាកណ្ដីគ្រោះថ្នាក់មួយដែរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏តែពេលដែលប្រជាជនគាត់យល់ច្រើនពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់គាត់យល់អំពីការចូលរួមពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាជនអីចឹងទៅគាត់ធ្វើឲ្យកថាការចេះដឹងរបស់គាត់នឹងមិនអាចឲ្យអ្នកនយោបាយទៅបោកគាត់បាន
បន្ថែមពីលើនេះទៀតអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់គឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់អះអាងបន្តថាកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីពង្រឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋដែលលោកមើលឃើញថានៅខ្វះយន្តការស្ថាប័នរឹងមាំខ្វះការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងអ្នកនយោបាយជាដើម
ហើយយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមកការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំពី1ទៅ1ហ្នឹងជាច្រើនគឺមានការបង្ហូរឈាមអានឹងមានអំពើហិង្សាចិត្តទេអានឹងគឺជាកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងកត្តាស្ថាប័នព្រោះថានយោបាយកម្ពុជាភាគច្រើនពឹងទៅលើបុគ្គលអត់ពឹងទៅលើស្ថាប័នទេហើយបើយើងប្រៀបមើលទៅជប៉ុនគឺស្ថាប័នជាសំខាន់ចិត្តទេថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏គណៈបកណាឈ្នះការអំណាចក៏ដោយក៏អត់ធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមដែរពីព្រោះស្ថាប័នគឺនៅតែដឹកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក៏នៅនឹងគ្រាន់តែបដូរថ្នាក់ដឹកនាំពីលើទី
លោកគុលបញ្ញានាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បានអះអាងពីភាពខ្លាំងរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជប៉ុននិងការលះបង់របស់មេដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយជប៉ុនដែលលោកថាជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលេចធ្លោជាងគេមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមានភាពជោគជ័យ
ជប៉ុនគឺថាគេមានការគ្រប់ទូនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងខ្លាំងណាស់ហើយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគេថាគេមានឱកាសឲ្យគណៈបកប្រឆាំងគេថាមានការដេញដោលទៅគណៈបកកម្មាធិការទៅយុរ៉ុបត្រីនឹងជាទៀងទាត់ហើយមេដឹកនាំនៃគណៈបកមួយមួយគឺថាគេមានគេហៅមេនសិកាខាងនយោបាយនឹងខ្ពស់ណានៅពេលណាដែលគេបញ្ចេញសម្ដីអីឬក៏គឺថាបញ្ចេញអកប្បកិរិយាស្អីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងប្រជាប្រិយរបស់បកគេចុះអធិបុលនយោបាយរបស់បកគេហ្នឹងគឺថាគេលៀលែងដោយឆន្ទៈបង្គេតហ្មងគឺថាគេអត់ទៅប្រើប្រាស់អំណាចរំលោភទៅលើនឹងគណៈបកនយោបាយទៅលើរដ្ឋដើម្បីកសាអំណាចខ្លួននេះគឺថាគេមានមេនសិកាខ្លួនណាមានដឹកនាំនៃគណៈបករបស់គេមួយមួយហ្នឹង
លោកកុលបញ្ញាក៏បានបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជានៅពេលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះផងដែរ
ប៉ុន្តែយើងនឹងហានិភ័យពោះទៀតនៅពេលដែលយើងយកប្រទេសយើងត្រឡប់ទៅវិញណាត្រឡប់ទៅមិនគ្រប់សិទ្ធិមិនគ្រប់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងត្រឡប់ទៅបាក់មួយដឹកនាំប្រទេសដូចប្រទេសចិនដូចអីចឹងវាអាចនាំប្រទេសយើងកើតនៅបញ្ហាអស្ថិរភាពឡើងវិញហើយនឹងមានអាចមានលទ្ធភាពនៃចំនួននយោបាយនឹងធ្ងន់ធ្ងរឡើងវិញបើសិនជាយើងមិនរក្សាអីដែលយើងបានធ្វើហើយតាំងពី93មកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានជំនឿព្រោះតែដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យយើងប្រជាធិបតេយ្យវាគ្រាន់តែជាដំណើរការវាអាចកែប្រែបានខ្លះណាវាមិនមែនមានន័យថាវាអាចធ្វើឲ្យមានការកែប្រែបាននេះវាមានវាអាចអត់ទៀតព្រោះយើងមានកោកការឲ្យនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងណាប្រជាធិបតេយ្យស្រីពិបាកការគ្រប់សិទ្ធិនោះស្ទង់ដែលមិនអាចកែប្រែបានណាហើយអញ្ចឹងទៅបើសិនជាអ្នកនយោបាយមានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគណៈបកកម្មាណាចគណៈបកប្រឆាំងអីហ្នឹងហើយនឹងការចូលរួមចំណែកពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអ្នកដែលមានប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវចូលរួមចំណែកជួយប្រទេសយើងហើយគេធ្វើឲ្យមានការកែប្រែវិញហើយបោះជំហានទៅមុខតិចម្ដងតិចម្ដងទៅ
ថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមលោកកុលបញ្ញាក៏បានបន្តថាកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាអន្តរជាតិនេះតាំងពីជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ការអនុវត្តនៅមានបញ្ហានៅឡើយ
តោះនោះសិទ្ធិគោលការណ៍ដែលគេរៀនសូត្រពីប្រជាប្រទេសនៃប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិនោះដែលនេះជាសិទ្ធិលោកខាងលិចឯងគេបានដាក់ចូលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយគេដាក់បញ្ចូលតែគេបានធ្វើស្វាសភាសមាហរណកម្ម integrate ទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងតែពេលយើងអនុវត្តទេដែលមានបញ្ហាដោយសារអ្នកនយោបាយយើងហ្នឹងសិនអ្នកចាស់អ្នកនយោបាយមានដឹកនាំហ្នឹងសិនអ្នកចាស់ធ្លាប់អីធ្វើជាមានដឹកនាំនៃបែបកុម្មុយនីសគឺថាយើងរៀបចាស់គឺថាយកអំណាចការប្រើប្រាស់អំណាចបុគ្គលហួសហេតុហើយយើងមិនបានយកកិច្ចការយកច្បាប់យកទម្លាប់យកគោលការណ៍អីមកអនុវត្តឡើយវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការពេលអនុវត្តតែពិតយើងមានគោលការណ៍ហើយគោលការណ៍ហ្នឹងយើងបានយកពីគោលការណ៍អន្តរជាតិណា
ទូជាយ៉ាងណាក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73កាលពីចុងខែកញ្ញាថាសិទ្ធិមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានក្លាយទៅជាបេសកកម្មដាក់អរិយធម៌ហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មបានក្លាយជាអាវុធដ៏ពេញនិយមលោកបានរិះគន់ប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដែលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់កាប់អំណាចជាង30ឆ្នាំហើយបន្តកាន់អំណាច5ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្រោយពីការឈ្នះឆ្នោតទាំង125អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះមិនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់លទ្ធផលនោះទេហើយថែមទាំងកំពុងពិចារណាព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទំនិញគ្រប់បែបយ៉ាងលើកលែងតែអាវុធទៀតផងការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺដោយសារមានការចាត់ប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីត្រឹមត្រូវគ្មានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានកម្លាំងប្រកួតប្រជែងប្រហាក់ប្រហែលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយត្រូវតុលាការរំលាយមុនការបោះឆ្នោត មេដឹកនាំរងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនិងការដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្រុមជំទាស់ចំនួន118នាក់ជាដើមផងដែររីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោក Alex Gonzalez Davidson ស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិអំពីមេដាធម្មជាតិក្រុងប៉ដឹងទៅសង្ហបុរីករណីនាំមាសរាប់រយតោនចូលកម្ពុជាមិនចោះបញ្ជីតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រុមអវកាសយាននិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីធ្វើការចោះចតក្នុងគ្រាអាសន្នបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាកំជ្រួចអ្នកជំនាញមើលឃើញការរីកចម្រើនតិចតួចពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជីវប្រវត្តិរបស់លោកចាម៉ាលខាសូគីអ្នកកសែតដែលបាត់ខ្លួននៅស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសទួរគី
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណអវកាសយានដឹកសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និងរុស្ស៊ីម្នាក់មានសវត្ថភាពបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកកាន់ផែនដីក្នុងគ្រាអាសន្នប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះអ្វីដែលត្រូវគេបានសន្មតថាជាបេសកកម្មទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិរដ្ឋបាលអវកាសជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ NASA បាននិយាយថាម៉ាស៊ីនសម្រាប់រុញយានអវកាស Soyuz มันមានដំណើរការបន្ទាប់ពីបានបាញ់បង្ហោះកាលពីថ្ងៃពុធចេញពីកន្លែងបាញ់បង្ហោះក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតនៅទីក្រុងបៃកនូនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានលោកខេននីថូតអ្នកចាត់ចែងកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមនៃស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាការមិនបានសម្រេចជោគជ័យបង្កើតមានឡើងនៅពេលដំបូងអាកាសយាននិក Red Westman បាននិយាយភ្លាមៗថាលោកបានលឺម៉ាស៊ីនសម្រាប់រុញយានអវកាសមានដំណើរការខុសភាពកលក្តីក្នុងអន្លង់នៃការបាញ់បង្ហោះនេះលោកបាននិយាយទៀតថាបេះដូងរបស់ខ្ញុំបានដើរខុសសង្វាក់វាជាការបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលថ្មីៗបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីអវកាសរុស្ស៊ីដែលដឹកអាកាសយានដឹកសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិនោះពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេស៊ើបអង្កេតពីឧបទ្វហេតុនេះពួកមន្ត្រីនោះនិយាយបន្ថែមទៀតថាបេសកកម្មអវកាសដែលមានមនុស្សជិះទាំងអស់នឹងត្រូវផ្អាករហូតទាល់តែការស៊ើបអង្កេតរកឃើញថាមានអ្វីកើតមានឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo ហៅដំណើរទស្សនកិច្ចការពិពេថ្មីថ្មីរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្ជុងយ៉ាងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាការជោគជ័យមួយក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញមើលឃើញការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងនៅតែមានភាពសពិចសពិលអំពីអ្វីដែលលោកបានទទួលជោគជ័យជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសំទុះទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាលើកទី4កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានជួបជាមួយគីមចុងអ៊ុនដើម្បីពិភាក្សាពីវិធានការដែលកូរ៉េខាងជើងមានឆន្ទៈនឹងធ្វើឈ្មោះទៅកាន់ការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងប្រុងប្រៀបរៀបចំជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងគីមចុងអ៊ុនលោកបានទៅដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីជំនួបរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាមានការជឿនលឿនជាដំកំភួននៅក្នុងការចរចារបស់លោកជាមួយគីមចុងអ៊ុនហើយថាពួកអស់លោកមានការខិតជិតទៅនឹងការព្រមព្រៀងគ្នាស្ដីពីសេចក្តីលម្អិតនៃជំនួបកម្ពុជាលើកទី2លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo ក៏និយាយដែរថាគីមចុងអ៊ុនបានយល់ព្រមបើកចំហទីកន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរភុងហ្គីរីនិងទីកន្លែងបាញ់កំជ្រួចសូហៅរបស់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់អធិការកិច្ចអន្តរជាតិលោកចាម៉ាល់ខាសូគីជាអ្នកកសែតអារ៉ាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចូលក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកអាញាធិបតីទួរគីបានស្ដីបន្ទោសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរីយ៉ាដបានបដិសេធពីការធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកយកព័ត៌មានជើងចាស់នេះ លោកចាម៉ាល់កាស៊ូគីអាយុ59ឆ្នាំកើតនៅក្នុងទីក្រុងមេឌីណាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាទីក្រុងពិសិដ្ឋមួយនៅក្នុងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាច្រើនទៀតនៅពេលនេះដែរលោកខាស៊ូគីបានចាកចេញពីប្រទេសទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Indiana State University នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានទទួលសញ្ញាបត្រខាងកសែតនៅឆ្នាំ1983លោកខាស៊ូគីបានចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកសែតជាភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះ Saudi Gazette លោកបានទៅធ្វើការឲ្យកសែតអារ៉ាប់ជាច្រើនហើយនឹងធ្វើជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកសែតបរទេសវិការនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអាហ្សេរីស៊ូដង់និងប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅទសវត្ស1990ក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកបានជួបហើយនឹងធ្វើមិត្តភក្តិជាមួយអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនដែលបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់សហភាពសូវៀតលោកកាស៊ូគីបានសម្ភាសន៍ប៊ីនឡាដិនជាច្រើនលើកក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកជានិពន្ធនាយកនៃកាសែត Arab News ដែលជាកាសែតនាំមុខជាភាសាអង់គ្លេសមួយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2003សម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសបានសុខចិត្តទទួលយកការលាចេញពីតំណែងរបស់កាឌីណាល់ដូណាល់វូលនៃរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងរឿងអសូវនៃការរំលោភផ្លូវភេទដែលបានធ្វើឲ្យរង្គើព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនៅដើមឆ្នាំនេះលោកវូលបានជំនួសកាឌីណាល់ថេអូដូម៉ាខារិចនៃរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការបៀតបៀនខាងផ្លូវភេទ
ស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិប្រកាសថានឹងស្នើសុំឲ្យប្រទេសសង្ហបុរីស៊ើបអង្កេតមើលការនាំចេញមាសចំនួន15,000លានដុល្លារមកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលមិនមានចុះក្នុងបញ្ជីនាំចូលទេលោក Alex Gonzalez Davidson បានប្រកាសបែបនេះក្រោយពីចេញផ្សាយឃ្លីបវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមានការបញ្យលជាផ្លូវការណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOAជាមួយនឹងលោក Alex Gonzalez Davidson ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោក Alex បាទប
ាទជម្រាបសួរបងបាទ
លោក Alex លោកបានបង្ហាញនៅការស្រាវជ្រាវមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំមាសចេញពីប្រទេសសង្ហបុរីហើយលោកបានរកឃើញថាមានកោដៅសម្ដៅមកប្រទេសកម្ពុជាហើយតម្លៃនៃការនាំមាសហ្នឹងទៀតហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនមែនទែនគឺក្នុងតម្លៃរហូតទៅដល់15,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះសម្ដៅមកប្រទេសកម្ពុជានឹងមុននឹងចូលដល់ប្រតិកម្មបន្ថែមទៅនឹងអ្វីដែលបានរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការរកឃើញរបស់លោកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចពីវិធីសាស្ត្របាទនៃការដែលលោកប្រើក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងលោកប្រើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅទំហំទឹកប្រាក់ដ៏ធំពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំមាសចេញនេះបាទ
បាទអឺការស្រាវជ្រាវរបស់យើងនឹងគឺយើងបានពឹងផ្អែកទៅលើទី1តនន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីផងទី2តនន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអានឹងសត្វតែតួលេខរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលអលភីណានដែលអាចប្រកែកបានទេតែប្រភពទី2យើងបាននិយាយជាមួយនឹងមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្លាប់រស់ស៊ីឬក៏កំពុងតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយជាមួយប្រភពមិនក្រៅ3នាក់ដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅសង្ហបុរីដើម្បីទិញមាសនិងនាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈពលីយានហោះទៅព្រំពេញអានឹងជាប្រភពទី2ហើយប្រភពទី3ហ្នឹងក៏យើងបានពឹងផ្អែកទៅលើអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាវៀតណាមជាភាសាមួយចំនួនទៀតហ្នឹងដែលបានបញ្ចេញជាសាធារណៈរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកបាទ
បាទហើយលោកធ្វើការចំណាយពេលអស់រយៈពេលប្រមាណដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យទាំងអស់នេះហើយមកធ្វើការវិភាគមុននឹងចេញជាលទ្ធផលបែបនេះបាទ
ហើយយើងបានចំណាយពេលវេលាយូរមែនទែនបើយើងនិយាយឲ្យសរុបហ្នឹងគឺមិនក្រៅមួយឆ្នាំដោយសារយើងឃើញដំបូងយើងខ្ញាប់អើខ្ញាប់អើបំផុតហ្នឹងយើងខ្ញុំខ្លួនឯងតខ្ញុំមិនជឿថាខ្ញុំមិនមែនអត់ជឿទេខ្ញុំខ្លាចខុសខ្លាចតួលេខហ្នឹងខុសអញ្ចឹងខ្ញុំបានពឹងផ្អែកទៅលើអង្គការអន្តរជាតិទៅជា អង្គការរបស់វិញជាដើមដើម្បីឲ្យគេនឹងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញហើយក៏អង្គការរបស់វិញនឹងក៏បានពឹងទៅលើអ្នកជំនាញការរុស៊ីអ្នកជំនាញការវិភាគទីផ្សារមាសអន្តរជាតិហ្នឹងដើម្បីត្រួតពិនិត្យហើយបន្តមកនោះក៏យើងបានសួរអ្នករដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនវិស័យពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងហើយក៏យើងទាំងអស់គ្នាបានឯកភាពថាតួលេខនេះវាត្រឹមត្រូវហើយបន្តពីយើងទោះពីណតួលេខហ្នឹងក៏យើងបានចាប់ផ្ដើមវិភាគអំពីមូលហេតុដែលអាចនៅពីក្រោយអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់នោះគឺរយៈពេល9ខែទៅ1ឆ្នាំដែលយើងបានហ៊ានផ្សាយបាទហើយយើងមិនបានចំណាយរាល់ថ្ងៃទេណារយៈពេល1ឆ្នាំនេះយើងចំណាយពេលវេលាជុំកាលមកសិត2ម៉ោង3ម៉ោងជុំកាល5ម៉ោងអញ្ចឹងណាបាទ
បាទបាទមុននឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញបដកម្មពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលសំណួរមួយទៀតគឺលោកប្រើប្រភពដែលអ្នកទៅទិញមាសនាំចូលប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគាត់ជាជនជាតិខ្មែរឬក៏អ្នកវិនិយោគទុនបរទេសបាទ
គាត់ជាជនជាតិខ្មែរដែលគាត់មិនបានចេញលុយខ្លួនឯងទេគាត់បានពឹងទៅលើលុយអ្នកផ្សេងដែលគាត់មិនបានប្រាប់ខ្ញុំហើយក៏គាត់ទៅដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយពេលព្រឹកទួរំណាទៅសង្ឃាបរីគាត់ទទួលមាសចំនួន10គីឡូអ្នកខ្លះរហូតដល់20គីឡូ25គីឡូយកមាសហ្នឹងទៅលងាជឬក៏យ៉ាងយូរបំផុតនៅយ៉ាងមួយយប់នៅសង្ឃាបរីហើយបន្តមកគាត់ជីកថោះទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយតែពេលមកដល់ប៉ាលៀនក៏មានបញ្ហាអីទាំងអស់អត់មានណាឆែកឆេរពួកគេបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធហើយបន្តមកគាត់ចេញពីប៉ាលៀនយន្តហោះហើយគាត់បានបកគលកតាបដែលឬក៏កបោបដែលមានមាសនៅក្នុងហ្នឹងបកគលឲ្យអ្នកដែលបានអ្នកដែលទទួលក្រៅពីហ្នឹងអ្នកប្រភព3នាក់បាទមិនមែនតែមួយគឺ3នាក់បាននិយាយដដែលអញ្ចឹងយើងជឿថាអាហ្នឹងវាអាចនឹងជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមច្រើនហេតុផលបាទ
លោកហាក់ដូចជាចូលបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេណារីយ៉ូឬក៏ប្រព័ន្ធដែលគេរៀបចំនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនេះដូចគ្នានឹងដែរខាង VOA បានតាក់ទងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទมันមានមន្ត្រីធំដុំដែលទទួលខាងកយនឹងរដ្ឋកយហ្នឹងនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋកយហ្នឹងមកបកស្រាយទីក៏ប៉ុន្តែមានការបកស្រាយមួយគឺរបស់លោកផៃស៊ីផានលោកចោតប្រកាសមកវិញថានេះជាការចោតប្រកាសមួយដែលគ្មានមូលដ្ឋានហើយដោយឡែកអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវិញបាទគឺលោកសៀងថៃលោកបានចោទថាតួលេខទំហំហ្នឹងគឺវាមានច្រើនណាស់គឺកម្ពុជាហ្នឹងគឺមិនមែនជាតំបន់ដែលទទួលយកទេវាអាចថាជាការមួយដែលឆ្លងកាត់ហើយទៅប្រទេសដទៃទៀតបាទដូច្នេះហើយបានជាមិនមាននៅក្នុងតួលេខតើការបកស្រាយបែបនេះផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់លោកឬជាអាចជាការមួយពិតដោយដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកឡើងទេបាទ
បាទនៅពេលដែលលោកផៃសិផាននិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងវីដេអូគ្មានមូលដ្ឋានជាពាក្យសម្ដីមួយដែលគួរឲ្យអស់សំឡេងហើយក៏គួរតែខ្មាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងព្រោះឲ្យតួលេខដែលយើងបាននិយាយបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺជាចេញពីរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ្នឹងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់សង្ឃាបរិយអញ្ចឹងតួលេខហ្នឹងមិនខ្ញុំសរសេរហើយក៏របាយការណ៍របស់គេហ្នឹងសតិតិរបស់គេហ្នឹងមិនអង្គការមេរៈធម្មជាតិជាអ្នកសរសេរទេឬក៏មិនអ្នកសារព័ត៌មានទេគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផៃសិផានជាអ្នកសរសេរអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2តើតើតំណាងអ្វីដែលក៏សូមពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយនឹងគឺក៏គ្មានក្បាលគ្មានបន្ទុយដែរព្រោះអីគាត់និយាយថានាំចូលមាសពីសង្ហបរីដើម្បីនាំចេញតការនាំចូលដើម្បីនាំចេញតនឹងអង់គ្លេសហៅថា re export មានន័យថានាំចេញមកសារទៀតគឺក៏នាំចេញតនឹងគឺត្រូវតែត្រូវតែកត់ត្រាដូចគ្នាដែរហើយយើងឃើញថានាំចូលក៏មិនកត់ហើយគាត់នាំចេញតបើសិនជាបើសិនជាអ្វីដែលគាត់និយាយជាការពិតបើសិនជានាំចូលដើម្បីនាំចេញតក៏តម្រូវឲ្យកត់នៅក្នុងបញ្ជីផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងឃើញថានាំចេញតក៏មិនបានកត់នឹងព្រោះយើងឃើញចំនួនទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅចិននាំចេញទៅវៀតណាមនាំចេញទៅថៃនាំចេញទៅអឺរ៉ុបឬក៏នាំចេញទៅអាមេរិកនឹងมันឃើញមានសត្វប្រាតទៅនឹងមានផងអញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយក៏ប ្រហែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគាត់គាត់ពេលក្រោយមុននឹងកោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគួរតែពិចារណាដែរព្រោះពេលគាត់និយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេអាចវិភាគថានេះគឺជាសារភាពមួយការសារភាពមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងកំពុងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកិច្ចពន្ធឬក៏កំពុងតែពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់ធំមែនតើបាទ
អ្នកជំនាញមួយចំនួនទៀតដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃដែល VOA បានជួបសម្ភាសន៍ហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ជាសេណារីយ៉ូមួយគឺថាអាចមាសនឹងនាំទៅប្រទេសវៀតណាមដែលក្នុងគណៈពេលដែលលុយដងវៀតណាមមិនសូវជាមានតម្លៃអញ្ចឹងអ្នកមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្នកដែលធូរធារនឹងគឺគេចង់បដូររូបិយប័ណ្ណដងនឹងមកជាមាសទៅវិញតើសេណារីយ៉ូនេះអាចជាការមួយទទួលយកបាននេះបើអញ្ចឹងបាទ
ពិតជាអាចទទួលយកបានហើយយើងមានការអំណោយណាមួយគឺរយៈពេល5ឬក៏10ឆ្នាំកន្លងមកកាសែតភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជាភាសាវៀតណាមបានបញ្ចេញអត្ថបទមួយចំនួនតាតុងតំណែងប៉ូលីសផងតាតុងតំណែងអាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅការធ្វើការនៅក្នុងគយនៅរដ្ឋកោផងត្រូវបានចាប់ត្រូវបានចាប់នៅព្រំដែននៅខាងប្រទេសវៀតណាមដោយគយមកវៀតណាមហើយក៏បានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារហើយចាប់ដោយសារនៅក្នុងឡានរបស់គេនឹងគឺបានដឹកសិតមាស10គីឡូ20គីឡូដែលមានតម្លៃរាប់សែនរាប់លានដុល្លារហ្នឹងនាំចូលដោយកិច្ចពន្ធទៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងនិយាយកំពុងតែកាត់ឡើងមែនគ្មានណាដែលអាចបកកាយបានប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំជឿថាមិនមានតែមូលហេតុមិនមានតែសេណារីយ៉ូហ្នឹងទេវាអាចមានសេណារីយ៉ូផ្សេងផ្សេងដែលមិនចាក់ទងនឹងរឿងកិច្ចពន្ធទៅវៀតណាមតើគឺចាក់ទងទៅនឹងការលាងលុយកខនៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈនេះហ្នឹងហើយក៏វាអាចមានសេណារីយ៉ូផ្សេងផ្សេងដូចជារបបសមាជិកនៃរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ពុំតែតែមានដើម្បីຕົកនៅក្នុងផ្ទះឬក៏ຕົកកន្លែងណាមួយកែងលោមានផ្ទះណាមួយដែលត្រូវការហ្នឹងក៏វាអាចជាសេណារីយ៉ូមួយដែរបាទ
ការនាំមាសចូលប្រទេសកម្ពុជានឹងដូចជាមិនសូវជាមានជាប់ពន្ធទេបាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញគឺលោក George McLeod បាទលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងដូច្នេះលោកយល់ថាតើកម្ពុជាគួរតែមានច្បាប់យ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំមាសចូលនាំមាសចេញបែបនេះបាទ
យោងតាមឯកសារផ្លូវការរបស់កោនរដ្ឋកោនាំចូលឬក៏នាំចេញមាសជាដុំមកប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នាំចេញទៅកាលនោះគឺមិនតម្រូវឲ្យបងពុនមែនក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណច្បាស់លាស់ពីក្រសួងដល់ពាក់ព័ន្ធជាពិសេសពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាហើយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានបកស្រាយថាការនាំចូលនាំចេញនឹងក៏ត្រូវតែបងលុយដែររវល់ប្រតិបត្តិការនឹងក៏តម្រូវឲ្យបងលុយនឹងទី2ទៅ3លានរៀលលុយខ្មែររវល់ដងបាទហើយក៏ខ្ញុំជឿថាប្រទេសកម្ពុជាដាច់ខាតត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដាក់ពន្ធទៅលើវត្ថុទៅលើទំនិញដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារជាពិសេសមាសដែលឯកទេសដែលសារការណាដែលយើងមិនតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធគឺទីមួយជាតិខាតព្រោះឲ្យយើងឃើញថាមានតម្លៃរហូតដល់15,000លានដុល្លារប៉ះសិនតែយើងដាក់ពន្ធត្រឹម5%ឬក៏5ឬក៏7%ហ្នឹងវាអាចនឹងជាឱកាសមួយល្អសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមានតារិកាច្រើនសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលជាដើមឬក៏វិស័យអប់រំអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលត្រូវតែធ្វើជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីបានស្រាវជ្រាវបន្ទាប់ពីបានសិក្សាអង្កេតពីរឿងហ្នឹងបើសិនជាមិនសិក្សាអង្កេតមិនស្រាវជ្រាវគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានន័យថារបបលោកហ៊ុនសែនពិតជាកំពុងតែប្រពន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានទំហំធំធេងមែនតើបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងពីលោកបង្ហាញឯកសារវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំមាសចេញពីសង្ហបុរីចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញមកតើលោកបានទទួលប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចឬក៏ការតាក់ទងឬក៏បំភ្លឺយ៉ាងម៉េចពីខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីអ្វីដែល VOA បានទៅសម្ភាសន៍អស់លោកទាំងនោះទេបាទ
មិនមានទេប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងដែលមនុស្សមើលជាង1លាននេះហើយនឹងមាន account Facebook មួយចំនួនជាងកាលកាប់ជាងកាលដាក់ឈ្មោះខ្លាំងៗជាងកាលដាក់រូបមិនប៉ັດពីច្រើនដាក់រូបមិនប៉ັດហ្នឹងតែគេបានជេរពីច្រើនគេបានជេរបានមើងងាយបាននិយាយថាឡែកហ្នឹងទួលដោយសារសង្កត់នឹងរដ្ឋាភិបាលដែលខ្សែរដ្ឋាភិបាលបានដឹងដូចជាងកាលគេចោទថាខ្ញុំជាប្រធានងាររបស់ CIA ហ្នឹងទៅ អាហ្នឹងគឺជាច្រើនគឺជាទេហើយការបកស្រាយមួយចំនួនរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងជាការបកស្រាយមួយដែលអត់មានក្បាលអត់មានកន្ទុយដែរគេនិយាយថាមាននាំចូលមកកម្ពុជាច្រើនដោយសារប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយហើយប្រជាជនខ្មែរចូលចិត្តពាក់មាសអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានគិតចូលចិត្តប្រើមាសខ្ញុំក៏បានសួរអ្នកជំនាញជាងកន្លះឆ្នាំមុនហើយក៏គេនិយាយថាយើងមើលចំនួនជាប្រចាំជាមជ្ឈមរបស់ប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅគេមិនអាចទិញមាសរហូតដល់15,000លានដុល្លាររយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកហើយអញ្ចឹងនិយាយខ្លីខ្លីខ្លីសំណួររបស់បងនោះគឺมันមានចម្លើយណាមួយជាផ្លូវការមានតែជេរមានតែមើលងាយហើយមានតែកិច្ចវេះពីការទទួលខុសត្រូវទោះបីជាប្រជាជនខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងនឹងច្រើនមែនទេហើយក៏ខ្ញុំគេថាប្រហែលជាសល់ពេលវេលាមិនប៉ុនដល់មួយអាទិត្យដើម្បីឲ្យយើងនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅឬក៏នយោបាយកសានពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសសិង្ហបុរីស្នាក់សូមឲ្យគេជួយពង្រឹងចំនួនបសិនជារបបលោកហ៊ុនសែនមិនអាចពើតទៅមុខទៀតបាទ
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដែល VOA បានសម្ភាសន៍ដែរគឺអ្នកជំនាញដែរលោក George McLeod នឹងបានន ិយាយថាប្រទេសសិង្ហបុរីមានទីផ្សារសេរីហើយយើងអាចទៅទិញមាសនឹងចេញទៅណាដោយមិនកំណត់ហើយក្នុងតម្លៃប្រមាណក៏បានរាប់ពាន់លានដុល្លារក៏បានដោយគ្មានអ្នកណាសួរសំណួរអ្វីឡើយអញ្ចឹងតើលោកអាចនឹងពាក់តាក់ទងឲ្យប៉ូលីសគេធ្វើកិច្ចការនឹងជូនលោកយ៉ាងម៉េចបានបាទ
ខ្ញុំដឹងថាប្រទេសសិង្ហបុរីជាតានសួរមួយនៃការຕົកលុយកខ្វក់របស់តំបន់របស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូចជាអ្វីដែលប្រព័ន្ធត្រាការរបស់ឡាវរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីពីមុនម៉ាឡេស៊ីថៃនឹងខ្មែរសពថ្ងៃហ្នឹងបានយកប្រទេសសិង្ហបុរីជាកន្លែងទុកលុយកខ្វក់របស់គេអាហ្នឹងគឺការប៉ុតមែនហើយទី2តើតំទៅនឹងមាសដោយអ្នកវិភាគទីផ្សារនៅមកពីអង់គ្លេសគាត់មកស្រ័យហ្នឹងគឺការប៉ុតទេនៅសិង្ហបុរីវាជាយើងទៅទិញមាសគ្មានអីជាសំណួរអត់បានតាមដានអត់បានខលពីប្រភពនៃការទិញមាសមែនក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវតែកត់ត្រារាល់ការនាំចូលនាំចេញអាហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើបាទអានឹងទី1ទី2ខ្ញុំជឿថាយើងតែងមាសនៅសិង្ហបុរីគេមិនសួរមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅប្រាប់គេថាញ៉ៃក៏ត្រាស់ថានាំចេញទៅកម្ពុជាគណៈពេលទៅកម្ពុជាមិនបានកត់ពីការនាំចូលពីសិង្ហបុរីនេះគឺជាតម្រុយមួយដែលញ៉ៃត្រូវតែស្រាវជ្រាវហើយក៏គេស្រាវជ្រាវឬក៏មិនស្រាវជ្រាវអានឹងជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា2ឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏ទៅធ្លាប់គួរទ្វាស្ថាប័ននៅសិង្ហបុរីមួយចំនួនតើទៅនៅរឿងខ្លាច់ដែលខ្មែរនាំចេញហើយក៏បាត់ដូចគ្នាហើយសិង្ហបុរីមិនបាននិយាយជាសាធារណៈច្រើនក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក៏គេបានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់នៅការរស់ស៊ីខ្លាច់ជាមួយកម្ពុជាអញ្ចឹងលើកនេះបើជាអាចនឹងមានវាសនាដូចរឿងខ្លាច់ពីឆ្នាំមុនបាទ
សូមអរគុណលោក Alex ច្រើនដែលជាតារានេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ហើយធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកក្នុងការនាំមាសមកប្រទេសកម្ពុជានេះបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទអរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Alex Gonzalez Davidson ស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការនាំមាសមកកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
ប
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាផ្លូវការមកពីស្ថាប័នផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដ៏ធំដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះលោកអាសាដអ៊ូម៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជូនសំណើទៅកាន់លោកស្រីគ្រីស្ទីនឡាហ្គាតនាយិកាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ក្នុងអន្លង់នៃជំនួបមួយនៅខាងក្រៅសន្និសីទមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងធនាគារពិភពលោកនៅលើកោះបាលីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកស្រីឡាហ្គាតមកចុះផ្សាយការពីថ្ងៃពហុថាក្រុមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតដើម្បីផ្ដួចផ្ដើមការពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិយើងរំពឹងបន្តភាពជាដៃគូជាមួយប៉ាគីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើប្រាក់ប៉ុន្មានដែលប៉ាគីស្ថានកំពុងស្វែងរកនោះទេលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយកាលថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រូវការប្រាក់ 12,000 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីជួយប្រទេសនេះចេញពីវិបត្តិហើយនឹងការពឹងផ្អែកពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនការកាត់ទោសអ្នកបដិសាសនាអាមេរិកម្នាក់ដែលការជាប់ឃុំឃាំងរបស់លោកបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពតានតឹងខាងផ្នែកការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលទួរគីនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងប្រទេសទួរគីការនិយាយស្មានស្មានបានរីកកាន់តែធំឡើងថាទួរគីអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោក Andrew Brunson វិលត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិខាងការទូតលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំបានថ្កោលទោសការកាត់ទោសលោក Brunson លើបទចោទប្រកាន់ភេរវកម្មបណ្ដាញព័ត៌មានជាច្រើនបានរាយការណ៍ការប្រថុយផុសថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានព្រមព្រៀងជាមួយទូគីដើម្បីកាត់បន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លះនៅក្នុងការដោះដូរជាមួយរដ្ឋាភិបាលទូគីដើម្បីកាត់បន្ថយឬទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Brunson នោះពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដានិយាយថាមនុស្សជាង30នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបាក់ដីលោកម៉ាទីនអូវ៉ូអគ្គស្នងការគ្រោះមហន្តរាយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាការបាក់ដីនេះបានធ្វើឲ្យមានការបាក់ដីយ៉ាងធំចូលក្នុងទន្លេដែលធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងទន្លេហើយទឹកបាននាំយកមនុស្សទៅជាមួយពួកអញ្ញាធននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទំនងជាកើនឡើងនៅពេលដែលក្រុមស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះស្វែងរកតាមកំទេចបាក់បែកនៅជើងភ្នំអេលហ្គុនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ250គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីកាំប៉ាឡាមេដឹកនាំគ្រីស្ទសាសនាអូថូដុកសកលលោកនិយាយថាលោកនឹងទទួលស្គាល់ព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាអ៊ុយក្រែនជាព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាឯករាជ្យផ្ដាច់ចេញពីព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាអូថូដុកដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការអបអរសាទរនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវហើយនឹងការខឹងសម្បារនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូការសម្រេចការពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញបន្ទាប់ពីធ្វើជាអធិបតីភាពរយៈពេល3ថ្ងៃដោយសម្ដេចបាថូឡូមូទី1នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីដែលផ្ដល់ការទទួលស្គាល់ដល់មេដឹកនាំព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Come.